Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë në Valon Tela. Fillimisht titujt kryesor. Vetëm gjatë gushtit, mbi 60 fëmijë të infektuar me koronavirus janë hospitalizuar në klinikën e pediatrisë në Prishtinë. Në Shtetet e Bashkuara, presidenti Biden kërkon vaksinimin e detyrueshëm të miliona amerikanëve. Nga të tjera zhvillime, ambasada e SBA-s në Shqipëri përgëzon në largimin e Berishës nga Partia Demokratike. Për këto dhe të tjera qëndroni me ne, fillimisht një blok i shkurtër lajmesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bashkimi Evropian vendosi të dërgojë në Kosovë një mision për vëzhgimin e zgjedhjeve lokale që do të mbahen më 17 tetor. Vendimi vjen në përgjigje të një kërkese të bërë nga presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani. Në njoftimin e BE-s thuhet se përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, Josep Borrell, emëroi deputetin e Parlamentit Evropian nga Austria, Lukas Mandl, shef të misionit vëzhgues për zgjedhjet në Kosovë. Pas këtij vendimi, Borrell tha se Bashkimi Evropian mbetet i përkushtuar për të mbështetur Kosovën në rrugtimin e saj evropian dhe në forcimin e qeverisjes demokratike. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri tha se vendimi i kryetarit të Partisë Demokratike Lulzim Basha për të përjashtuar Sali Berishën nga kjo parti është i guximshëm. Përmes një postimi në Twitter, ambasada amerikane tha se PD-ja ka marrë vendim për ta çuar Shqipërinë përpara. Vendimi i vështirë i shpallur dje nga kryetari Lulzim Basha meriton respekt, tha ambasada. Kryetari i PD-s Lulzim Basha bëri të ditur mbrëmjen e sejntës për përjashtimin e Sali Berishës nga Partia Demokratike. Berisha akuzohet nga Departamenti Amerikan i Shtetit për korrupsion dhe shpallur personi pa dëshirueshëm në SBA. Berisha i hedh poshtë akuzat. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden dhe presidenti i Kinës Xi Jinping biseduan përmes telefonit për herë të parë pas 7 muajsh. Në një deklaratë të lëshuar nga shtëpia e Bardhë thuhet se dy udhëheqësit kanë diskutuar përgjegjësinë e dy vendeve të tyre për të siguruar që konkurrenca nuk kthehet në konflikt. Kjo është vetëm biseda e dytë e tyre që kur Biden ka marrë detyrën e presidentit në muajin janar. Marrëdhëniet SBA-Kinë janë të tensionuara për një varg çështjesh, përfshir tregtinë, spionazhin dhe të drejtat e njerëzit. SBA-ja kritikon Kinën edhe për mungesë transparencë sa i përket origjinës së koronavirusit. Transmetuesi shtetëror kinez tha se biseda ishte sinqert dhe e thellë, duke shtuar se ajo ka mbuluar çështje me interes të ndërsjell. Departamenti Amerikan i Drejtësisë ngriti padijë civile kundër ligjit të diskutueshëm për abortin në shtetin e Teksasit. Akti është qartazi antikushtetues, tha prokurori i përgjithshëm Amerikan Merrick Garland në një konferencë për media. Abortet u bën të ligjshme në të gjithë SBA-n qysh në vitin 1973. Ligji i ri në Teksas e ndalon abortin nga java e 6 e 7 zënis dhe e lejon këdo që ti padis ata që përfshihen në procedurë. Mjekët dhe grupet të drejtave të grave dënuan ashpër masën e cila hyri në fuqi javën e kaluar pasi gjykata supreme nuk e bllokoi atë. Garland tha se plani për të shfuqizuar kushtetutën e SBA-s është një gjë që të gjithë amerikanët, pavarësisht nga politika apo partia tyre, duhet i friksohen. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Kosovë, situata me koronavirus vazhdon të jetë e rënduar. Gjatë ditës së djeshme janë konfirmuar edhe 19 viktima dhe mbi 700 raste të reja të infektuarve. Koronavirusi është duke prekur edhe numër gjithnjë më të lartë të fëmijëve. Vetëm brenda muajit gusht, mbi 66 fëmijë të infektuar janë hospitalizuar në klinikën e pediatrisë në Prishtinë. Radio Evropa Lirë ka vizituar këtë klinikë dhe ka biseduar me familjarët e fëmijëve të infektuar, në mesin e të cilve edhe një foshnje 6 muajshe. Kronike e përgatitur nga Luljeta Krasniqe.
Nuk e kishte menduar asnjëherë se djali i saj do të mund të infektuaj me COVID-19. Zenie Jashari kishte menduar se ky virus nuk prek fëmijët.
Ka pas temperaturë, barqitje, edhim ke koka, dhe na shekon frut e mjeke, ja ka ndohë ta me kovedash, shumë nuk ka me shtirë, shumë ashtë dhe me ta përprend është ma shtirë.
Djali saj, 7 vjeçar, po trajtohet në klinikën e pediatrisë në Prishtinë, një një repar të veçantë për të infektuarit me COVID-19. Zenia për as një moment nuk largohet nga dhoma dhe mban dorën e djalit i cili ishte duke marrë një infuzion. Ajo dhe buri saj janë të vaksinuar dhe nuk janë të infektuar.
Kam edhe 3 në shtëpi, janë shumë mirë, do të thonë burri, unë, vetëm djalin e madh që se i gëdini kena ra mas, se kena lanë shumë për më munu, se ishin për shemb edhe dhe unë, kisha marrë edhe burri edhe fëmia, se kam një çikën e kam 3 vjeç, djalin e kam 1 vjeç e gjys, ishin shumë edhe ata me marr.
Brenda një muaji 66 fëmijë përfunduan në trajtim spitalor në klinikën e pediatrisë në Prishtinë, pasi u infektuan nga koronavirusi. Në repartin e veçantë për të infektuarit me COVID-19 në klinikën e pediatrisë, më 8 shtator ishin të shtrirë 3 fëmijë, në mesin e tyre dhe një fosh një 6 muajsh, i cila është infektuar nga nëna e saj. Për të po për kujdeset gjyshja, e cila duket shumë e shqetësuar për shëndetin e mbesës. Shyret e Çollaku nga Prizreni po qëndron afër mbesës së saj, e cila tani duket se ka të kaluar rrezikun dhe gjendja e saj është më e mirë.
Më mirë gjendja tash, temperaturë nuk ka.
Shyret ju bën thirrje të gjithëve, e në veçantë nënave, që të respektojnë masat kundër përhapjes së COVID-19 dhe të kenë kujdes.
Kisha po aprim, më shumë përzi shumë, se qëto të është dhe më thonë qëto darës këtë po, në kanë bë, pa qërën familje kemi pasur, që shto, po banë më shkurt. Të bivëm një shmangë. Nuk shalu të nënave, sa më shumë me distanse me kastratime më bërë.
Jashtë dhomës ku po trajtohen fëmijët me koronavirus, shien mjekë të cilët janë në vazhdimësi në shërbim të pacientëve. Doktoresha Arlinda Maloku, përgjegjëse për repartin e COVID-19 në klinikën e pediatrisë, tregon se aktualisht është një situatë më e qetë. Numri i fëmijëve të shtrirë në spital ka shënuar rënje. Në këtë klinik, tregon ajo, në një ditë kanë qenë të shtrirë deri në 13 fëmijë të moshave nga 0 deri në 16 vjeç.
Treja në kushte deri në tani në klinikën e pediatrisë në repartin COVID janë trajtuar dikon 66 pacientë me COVID. Domthon 66 fëmijë që janë trajtuar në të shtrirë. Kur të raste ambulatore kemi pasur, domthon që kanë qenë mastabete, kanë marrë terapi dhe
Në Kosovë, rritja e numrit të rasteve me koronavirus nisi në mesin e muajit gusht, teksa varianti Delta, që është variant më nxehtës, është bërë variant dominues i koronavirusit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kosova pritet të zgjesojë mbi 130.000 vakcina kundër koronavirusit, të cilave u ka skaduar afati i përdorimit, por ende nuk dihet se si do të zhvillohet ky proces. Ministria e Shëndetësisë nuk ka dhënë informacione të sakta se në çfarë mënyre do të veprojë, por ekspertët thonë se duhet një metodë veçantë për